Україна – питання безпеки.
Росія не спиняє обстрілу мирних українських городів. У ніч на 1 листопада окупаційні війська нанесли ракетні удари по Краматорську і Миколаєву. Дронами атакували Полтавську і Дніпропетровську області. У некоторых регіонах пошкоджені лінії електропередач, є травмовані і загиблі. У Росії вже не ховають, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об'єктами, які впливають на український воєнний потенціал. Про гэта паведаміў кіраўнік офіса прэзідэнта Андрэй Ярмак. Па ягоных словах, Расія афіцыйна распісалася ў ваенных злачынствах, а таксама генацыдзе. На яго думку, ваенны патэнцыял Украіны знізіць не ўдасца, роўна як зламаць людзей. Расія не зможа ціснуць на Украіну з дапамогай ракетных удараў па аб'ектах крытычнай інфраструктуры. Ні армія, ні тэрарызм не змогуць скарыць Украіну. Пра гэта сказаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі.
Немає у російських терористів таких ракет, які б могли б влучити в українське бажання жити цивілізовано і дбати.
Нема у російських терористів таких ракет, які могли б потрапити в українське жадання жити цивілізовано і клопотитися один про одного. А коли нехто там у Кремлі наслухався своїх шальоних пропагандистів і вирішив, що темра в Україні допоможе тиснути на українцю, то нехай потім не дивиться своїм стратам, коли побачить, як українці ведуть перемови у темри. Выдатно спрацавалі нашы паветраныя сілы і ўсе, хто ўцягнуты ў абарону неба. Большасць аб'ектаў, якія тэрарысты вызначылі за мішэні, ўдалося выратаваць. Вядома, мы будзем і надалей узмацняць нашу супрацьпаветраную абарону, але ўжо зараз на кожныя 10 трапленняў тэрарыстам даводзіцца траціць мінімум у 4 разы больш ракет. Яшчэ горшыя паказчыкі ў Расіі па дронах, у тым ліку і па тых, якія паставілі ім саўдзельнікі з Ірана. І гэта бачыць свет. Бачыць, што былое другое войска міру ў двух косях ўжо нават не 22-е па сваёй эфектыўнасці. А мы зробім усё, каб яно пайшло ўвогуле ў другую сотню. Гэта будзе. 31 кастрычніка ў выніку масіраваных ракетных удараў Расіі па Украіне пацярпела больш за 10 чалавек. Акупанты пашкодзілі аб'екты крытычнай інфраструктуры ў 10 абласцях. Большасць з іх энергетычныя. Каб аднавіць энергетычную інфраструктуру, Украіна атрымае дапамогу ад больш дзясятка краін. Пра гэта сказаў міністр замежных справ Украіны Дмітрый Кулеба. Паводле яго слоў, ужо ёсць дамова аб пастаўках абсталявання ад урадаў і кампаній 12 краін – Ізраіля, Іспаніі, Італіі, Літвы, Германіі, Паўночнай Македоніі, Польшчы, Рэспублікі Карэя, Славакіі, Славеніі, Фінляндыі і Францыі. Як паведаміў міністр замежных справ Дмітрый Кулеба, першыя партыі дапамогі ўжо ва Ўкраіне, астатнія чакаюцца ў бліжэйшы час. Адна з прычын тэрарыстычных нападаў Расіі па Ўкраіне – гэта вяртанне да тэмы перамоваў, лічыць лётчык-інструктар, палкоўнік ВСУ ў запасе Роман Світан.
На эти выходные Песков поднял тему о...
Нагадаю, 29 кастрычніка Расія заявіла аб выхадзе са збожжавай дамовы. Насуперак заявам Расіі у панядзелак ААН, Турцыя і Украіна узгаднілі план перамяшчэння больш дзясятка судоў па збожжавым калідоры. Прэзідэнт Расіі заявіў, што прыпыненне ўдзелу Расіі ў збожжавай здзелкі выклікана атакай, як бы з боку Украіны, на Чарнаморскі флот Расіі. Каментуючы пытанне аб магчымым выкарыстанні Украіны грамадзянскага суда як прыкрыцця для нападу на караблі Расіі, прадстаўнік ААН па гуманітарных пытаннях Мартін Грыфіц назваў заяву Пуціна хлуснёй. Грыфіц падкрэсліў, што ніводнае цывільнае судна, якое перавозіла збожжа збожжавым калідорам, не было ў калідоры ў ноч на 29 кастрычніка, калі адбылася згаданая атака. РФ усё больш уцягвае ў вайну супраць Украіны Беларусь. Для таго, каб паказаць Захаду большую далучнасць да вайны ва Ўкраіне Мінска, Расія перакінула ў Беларусь ракеты «Кінжал» і самалёты для іх запуску, лічыць у брытанскім Мінабароны. Паводле звестак спадарожнікаў, рэактыўныя самалёты «Міг-31К» стаялі на беларускім аэрадроме Мачулішчы 17 кастрычніка. Тым часам перадумоў для наступу з тэрыторыі Беларусі ва Ўкраіну пакуль няма. Пра гэта распавёў памочнік камандуючага аб'яднанымі сіламі Узброеных сіл Украіны Яўген Сілкін. Паводле яго слоў, казаць аб магчымасці паўторнага наступу на Ўкраіну з боку Беларусі можна ў выпадку ўзмацнення групоўкі ад 50 до 70 тысяч вайскоўцаў. Цяпер на тэрыторыі Беларусі няма такой колькасці салдат. Па ягоных звестках, з тэрыторыі Расіі ў Беларусь заехала каля 4 тысяч вайскоўцаў. Пры гэтым эксперты фіксуюць, што палігоны рыхтуюцца прымаць вайскоўцаў. Раней у генштабе паведамлялі, што Беларусь можа рыхтавацца да эскалацыі. Расійскія сацыёлагі фіксуюць, што падтрымка сярод насельніцтва вайны Расіі супраць Украіны зніжаецца. Па дадзеных кастрычніцкага сацапытання расійскага незалежнага цэнтра Левада-цэнтр, 57% рэспандэнтаў адзначылі, што выступаюць за мірныя перамовы, тады як працяг ваенных дзеянняў падтрымліваюць усяго 36%. Яшчэ ў жніўні прадоўжыць ваяваць хацелі 48%, а за перамовы выступалі 44%. Цяпер жа большасць расейцаў, па дадзеных Лявады, хоча завяршэння баявых дзеянняў і пачатку мірных перамоваў. Эксперты лічаць, што ў падобных апытаннях звычайна згаджаюцца ўдзельнічаць менавіта прыхільнікі вайны, тады як праціўнікі адмаўляюцца з-за страху. На меркаванне расейцаў уплывае і так званая частковая мабілізацыя. Лічыць палітычны аналітык, галоўны рэдактар партала «Автор Эмпір» Вольга Курносава. Паводле яе слоў, мабілізацыя з 1 лістапада, як пра гэта казаў Пуцін, не спыніцца.
С 1 ноября начинается призыв на срочную военную службу. Как мы видим, военкоматы даже с мобилизацией справляются с трудом. Поэтому одновременно призывать на срочную службу и мобилизовывать они просто физически не в состоянии. Именно поэтому Путин и сказал, что через 2 недели мобилизация закончится. Заметьте, что специального указа по этому поводу он не выпустил. То есть фактически, конечно, к 1 ноября мобилизация закончится, потому что начнется призыв. Но на самом деле, как только уже призыв закончится, если нужно будет продолжить мобилизацию, если указа соответствующего о прекращении ее не будет выпущено, они прекрасно смогут ее продолжить дальше. Все эти слова частичные в указе, вот эти обещания, что скоро все закончится, это попытка успокоить общественность, которая после начала мобилизации поняла, что началось разочарование в первую очередь с самим Путиным, его базового электората.